Сейсенбі күні Шешенстан парламентін бүлікшілер басып алмақшы болды. Полицияның хабарлауынша қарулы топпен атыста кемінде 6 адам қаза тапты, тағы біразы жараланды. Бүлікшілер шабуыл толастамай отырған аймақтағы бұл оқиға туралы өздеріңізге енді кеңірек баяндап өтейін. Ресейдің Шешенстан республикасында парламентке шабуыл жасалып, Шешенстан президенті Рамзан Қадыров парламентті басып алмақ болған қарулы топ мүшелерін қауіпсіздік күштері өлтірді деп айтты. Ресейдің ақпарат көздері екі бірдей жанкешті парламент сыртында өздерін жарып жіберді, тағы екі қарулы адам қауіпсіздік күштерімен атыста қаза тапты деп хабарлады. Сонымен қоса екі полиция офицері мен парламент өкілі қаза болған. Полиция жараланған 17 адамның 11-і бейбіт тұрғын екенін де мәлімдеп отыр. Рамзан Қадыров Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында қауіпсіздік күштері 20 минуттың ішінде бүлікшілердің көзін жойды деді. Ол шабуыл кезінде парламентте болған барлық депутаттар аман есен шықты деп айтты. Бұл оқиға Грозныйда жүрген Ресей ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиевтің сапарымен тұспа-тұс болды. Шабуылдан кейін ол Қадыровпен төтенше жиын өткізді, Грозный орталығы жабылды. Федералды билік осы елдегі ресейлік күштер шұғыл түрде оқиға орнынан табылды деп отыр. Министр Нұрғалиев Шешенстандағы мұндай сирек болатын шабуылға жергілікті полицияның тез арада тойтарыс бергенін мадақтады. Ол Шешенстан астанасындағы шабуыл туралы:
"Сегодня 8:45 боевики сделали попытку проникнуть".
Бүгін таңғы сағат 8:45-те содырлар Шешенстан парламентінің ғимаратына кірмек болды. Әдеттегідей олардың әрекеті сәтсіз болды. Оларды полиция тоқтатып, нәтижесінде бүлікшілердің көзі жойылды, деді Ресей ішкі істер министрі. Шешенстанда сапармен жүрген, шабуыл болған кезде парламентте болған Свердловск аймағы делегациясының мүшесі Игорь Данилов Азаттық тілшілеріне былай деп хабарлады:
"Начался обстрел парламента из
Парламентті автомат қаруымен атып, граната лақтырыла бастады. Парламенттің қауіпсіздік күштері оларға жауап қатып, нағыз атыс басталды. Біз бірден терезелерден алшақ тұру үшін кеңселерден шығып, дәлізге жиналып тұрдық. Одан кейін бізді қауіпсіздік күштері қауіпсіз аймаққа шығарды", дейді Данилов. Шешенстанның саяси сарапшысы Тимур Музаевтың айтуынша, бұл шабуыл президент Рамзан Қадыровтың жақында Шешенстандағы бүлікшілер басып жаншылды деген сөзіне жауап ретінде болып отыр.
В общем, это такая демонстративная акция, которая должна подтвердить.
Бұл бүлікшілердің күшейе түскен ықпалы мен Кавказдағы, оның ішінде Шешенстандағы ресейшіл билікке күш көрсету операциясы болды. Сейсенбі күні шабуылдың шығынына қарамастан, саяси сарапшы Музаев шабуыл бұдан да қарқынды болуы мүмкін еді деп отыр.
Судя по первой информации, которая поступает из Грозного, участники
Грозныйдан шыққан алғашқы хабарлар қарағанда, шабуылды ұйымдастырушылар депутаттарды басып алмақшы болған, оларды кепілге алуды жоспарлаған. Сөйтіп, федералды билік немесе Қадыров үкіметімен саяси келіссөздер құрмақшы болған, дейді бақылаушы. Айта кетейік, Мәскеу 1990 жылдардан бері Шешенстандағы бүлікшілерге қарсы екі бірдей соғыс жүргізіп келді. Ресей солтүстік Кавказ аймағындағы бұл өңірде күшейе түскен исламистік жікшілдермен әлі де күресіп келеді. Бақылаушылардың айтуынша, бүлікшілердің көтерілуіне елдегі кедейлік, кландық бәсекелестік және сыбайлас жемқорлық пен құқық қорғау органдарының қатаң әдіс тәсілдері түрткі болып отыр деп санайды. Кремль шешен жікшілдеріне қарсы соғыста жеңіске жеттік деп жариялағанына қарамастан, Шешенстанда соңғы айларда атыстар мен бомбалық жарылыс толастамай отыр. Тамыз айында Қадыровтың қауіпсіздік күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыстан кемінде 12 адам қаза тапты. Бүлікшілер Шешенстаннан асып, солтүстік Кавказдың Дағыстан, Ингушетия сияқты аймақтарына да тарады. Тіпті бұл аймақтан тыс Мәскеудің метросында наурыз айында дағыстандық екі жанкешті жарылыс жасап, 40 кісінің өмірін қиып, жүздеген адамды жараланған болатын.